Du skal bare få lov til å stå et bittelite minutt, og så skal vi bare gjøre en liten ting. Wow. Vi tilber deg, Jesus, for du har møtt opp her midt iblant oss med din gode hellige ånd. Men det som jeg bare kjenner en hellige ånd, at hvis du står i tro for noen som enda ikke har tog imot Jesus, det kan være kona di, det kan være mannen din, det kan være et barnebarn som du tenker du er i ferd med å miste, så tror jeg den hellige ånd er her akkurat nå for å gi deg nytt mot, nytt håp. Jeg skal si deg en ting. Gud svarer på dine bønner. Han svarer på bønnene dine. Han har sett sukket ditt, ropet ditt, og du har tenkt, kommer det til å skje? Ja, det kommer til å skje. Og nå skal jeg be i bønn sammen med deg. Du kan bare legge hånden på hjertet ditt, og så skal vi bare be i bønn om at Gud skal komme inn akkurat i den situasjonen. Hvis det er naturlig for deg, legger jeg hånden der. Ja, så skal jeg be. Så skal jeg be om at Gud bare kommer og svare på akkurat de bønnene som du har bedt lenge. Far, jeg bare ærer deg, Jesus, for at dine bønner skal bli besvart. Og du som står der nå, og du vet akkurat hvem du ser for deg, de som du bare lengter etter skal komme til tro på Jesus. Du ser Jesus motstrøms, men det er en ny bevegelse, det er en hellig åndsbevegelse. Det er en ny Jesusvekkelse som kommer. Det er en ny generasjon som lengter etter å sette føttene sine på fjell. Det er det vi ser. Det er det vi tror på. Så far, i Jesu Kristi navn, så kommer du hellige ånd, og så forløser du tro i hjertet vårt. Og det er ikke vi som kan produsere den frukten, men du vil gi oss svar på bønnene våre, fordi du har bestemt deg for å frelse mange mennesker i Norge i den tiden som kommer. Og akkurat nå så løfter vi frem det, så vi ser de for oss inni oss. Vi vet akkurat hvem vi tenker på. Vi nevner de med navn, og så sier vi, komme ditt rike over akkurat de. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Må de komme til tro, og vi vil se det, og vi skal feire når disse kommer inn i ditt rike. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Og alt folket sa, amen. Nydelig, tusen takk til dekor. Jeg synes de fortjener en applaus til. Jeg vet ikke om jeg har klapp for det i dag. Så flott å få lov å være her i sammen med dere. Det er en velsignelse. Trond Omdal, han skal ha et sånn et stand-up-show her i løpet av vinteren. Og jeg blir hedersgjesten. Han der fra Gandalen, vet du. Så det blir veldig bra, Trond. Vi må begynne å planlegge. Dere, det er et privilegium for meg og Gunnbjørg å få lov å komme til Betania. Vi er jo et pastorpar som i utgangspunktet holder til på Gandalen, det er helt rett, i familiekirka, og det er også et privilegium. Men vi hører liksom til i denne familien. Vi gjør det. Dere, jeg skal ikke preke veldig lenge, men jeg har noe som brenner. Det er litt interessant, for jeg hadde egentlig ikke undersøkt hva tema dere var i. Dere snakker om motstrøms. Døde fisker flyter med elver, vet du, og de som svømmer motstrøms, de er de friskeste laksene, holdt jeg på å si. Det er sånn det er. Så det er et eller annet her som jeg skal bare berøre, men tema som jeg skal ta opp i dag er Guds familie. Jeg tror det kommer på veggen bak her. Guds familie, hvordan ser det ut i 2023? Og jeg tror definitivt det skal gå inn i det som dere holder på med, dette tema om å leve motstrøms i vår tid. Efeserne 2,19, tror jeg også kommer opp på skjerm her. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helligets medborgere og Guds familie, står der. Og da har jeg lyst til å dele noen tanker med deg. Hvordan ser dette ut? Hvordan kan vi leve som disipler, eller hans etterfølgere, eller Guds familie? I 2023, hvordan ser det ut i en postkristen virkelighet? Nå jobber jeg også som familieterapeut og ser litt hva som rører seg i samfunnet. Og det er derfor jeg sier det. Jeg har mer tro i dag enn noen gang på en sånn Jesusbevegelse. For jeg ser at det er en sånn lengsel etter Jesus, spesielt i den unge generasjonen. Så tror jeg vi vil se det. Men det er like fullt sånn at vi lever i en postkristen virkelighet. Dere, jeg sier ikke det. Jeg skal ikke være stygge med dere nå, men dere lever litt i en boble på hodet. Men det är en positiv bubbla. Det är positiva bubblor i den förstand så otroligt många i denna bygden har och kommer ut av en kristen inflytelse, så många flotta äktepar som tror på Jesus som jag fick möta här en ikväll. Det är ingen självfölge i våra storbyar i 2023, bara för sagt det sån. Så det är ett eller annat som dere bærer med, dere ska vara stolta av det, men hauga är påverkad av en arv och en tradition som Betania definitivt har varit en del av. Men jag vill ge tre exempel idag på hur med som en menighetsfamilie kan leva i vår tid. Där det stora uppdraget faktiskt är att vara lite motströms och vara hans disciplar. Och den första kommer upp här med är familje i en kultur präglad av ensamhet och individualism. Det är mycket ensamhet där ute, det är det i denna bygd också. Och folk lever individuella liv och ensamhet är ett jättestort problem. 40% av Norges befolkning lever ju i en hushållning. Det är en otroligt stor ensamhet och väldigt många väljer sig väck ifrån fällskap och till och med det bo i samman eller leva i samman för det blir för vanskeligt. Vår samtid präglas i stor grad av att jag gör mig. Vi väljer i den tiden att leva annorledes. Vi väljer ett bättre alternativ. Mig och dig som kristna som tror på Jesus väljer att leva under en större auktoritet där Jesu undervisning faktiskt får präga oss. Och därför har det varit en sån nydlig tråd i gudstjänsten idag. När Trond var inne på Galaterne 5 och åndens frukter så är Jesus, han representerar på sätt och vis ett motsatt kungarike. Han är den som säger det är saligare att ge än att få. Han säger att den största av dere ska vara den minste tjänare. Han snackar om att välsigna istället för att förbanna, visa godhet istället för att vara egoistiska. Och Marielle, du var vinne på det du också. Så våger vi att leva ärliga liv. Vi bekänner synd för varandra. Vi formar relationer som är långvariga och djupa. Och så har jag lust att ge dere honnör, för jag vet, jag klarar ju inte att lavera och fylla med lite. Men dere jobbar mycket med huskyrka och sätter ting i bevegelse, mindre fällskap som har fått lov att växa fram. Ibland dock är det nydligt då. Därmed förpliktar oss till att bara stå i samman, be för varandra, invitera in nya, inte bara i det stora fällskapet, men i det lilla. Jag har lust att ge dere honör för hjärtat för Sokndal. Det är ju känt långt ute vid Sokndal det som sker där. Att det är någon som bara tar ett initiativ och bränner för de som ännu inte har kommit till tro eller de som har det dåligare än oss. Jag ska säga det, hver kyrka som har en sån diakonal praxis, det är kyrka som kommer till att växa och utveckla sig i sundhet. Så jag säger till dere, fortsätt med att visa godhet. Bry dere om människor i denna bygd. Jag ska garantera dig, hvis du vågar och på ett vis bara säger till Jesus, är det någon jag kan få lov att vara med och välsigna idag? Inom Kivien eller hvor du nu är på skolan, så vill den helige ånd ge dig någon ord eller tankar där du kan nå människor. Bara med små ting av godhet. Det att bry sig som öppnar hjärtat på människor. Någon gånger tänker man kanske att det är lite stängt. Jag tror inte det är stängt. Jag tror det är dörrarna öppet för att bli påverkad av det med är en bärare av. Det är större än söndag, det är det jag försöker att säga. Så det första punkten här är att leva som en familje i en kultur av individualism. Jag har bara tre punkter så du skönar det blir inte fryktligt länge idag. Det andra punkten är en familje av hellige i en kultur av avgudsdyrkelse. Och så tänker du, man har inte sån totempärla som jag läste om i Sölvpilen, för jag läste ju Sölvpilen och Fantomet och alla dessa andra bladen. Det är det ju ingen som ger längre, är det det? Du huskar ju det du, Kurt, sant? Så du huskar ju det, sant? Men avgudsdyrkelse kan vara så mangt, sant? Det snurrar runt oss, eller det är ett eller annat vi får fokus på, så flyttar vårt blick väck ifrån Jesus och över på något annat som vi tillbär. Det kan vara pengar, det kan vara så många ting. Men det är mycket avgudsdyrkelse, själv i vår sekulariserade kultur i Norge. Och så är det intressant med Bibeln, för flera platser i det nya testamentet så säger Bibeln att vi är heliga. Bland annat i Efesierbrevet. Och ordet helig Fra hebraisk er det ordet gadosh, og det betyr å være satt til side som noe unikt og annerledes. Meg og deg har altså et kall til å leve ut familielivet på en annen måte. Det slår ut i livet vårt. Det slår ut i hvordan vi handler, hvordan vi lytter når vi blir sinte og sure, hvordan vi bruker penger, og også hvordan vi lever ut vår seksualitet. Hvordan vi lever ut vår seksualitet i vår tid. Jeg snakket litt med noen godt voksne gutter i går kveld, og vi liksom bare tok en liten runde på hva det som skjer rundt oss, så blir vi... Vi skjønner for det første at vi har begynt å bli litt gamle, når vi på et vis skal ta pulsen på vår egen samtid. Men da foregår en seksual, på et vis, opplysning, hvis du kan kalle det sånn, eller der den unge generasjonen blir trent i seksualitet, ikke lenger i kirken vår eller i skolen, men i stor grad på pornografiske nettsider. Det er der det foregår. Jeg skal touche det litt, for jeg tror at vi trenger vite litt av hva som foregår. I en verden hvor kropp knyttes nå til tilfredsstillelse og begjær, hvor sex har blitt en sånn legebinge, hvor kjønn flyter, det gjør det i stor grad, så har meg og deg et bedre kall. For Bibelen sier at vi skal stille våre kropper fram som et helligt offer. Og det er ikke... Der vi ikke tar opp mønstre fra verden rundt oss. Og så har jeg lyst til å oppmuntre dere som er unge spesielt, at dere faktisk kan ha det der med stoppskilt opp og si, vent med sex til der du har funnet den livsledsageren som du skal dele liv i sammen. Det er ingen selvfølge i dag det. Men sannheten er at det begynner å bli populært. Men vi gjør det ikke fordi det populært. Vi gjør det fordi vi ønsker å leve motstrøms. Fordi vi tror at Gud satte seksualitet inn i en ramme som er god for oss mennesker. Gud er ikke imot bransjen. Gud er i forbransjen. Han er for oss. Men han lager noen rammer for livet som meg og deg har fått, og som er gode for oss å leve etter. Romerne 12, 1-2, kom ikke opp på veggen, men jeg skal bare lese det for deg. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet at dere fremstiller deres kropper som et hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Bli ikke formet i verdens bilde, men bli forvandlet ved å fornye måten dere tenker på. Da kan dere prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje, sier Paulus. Du ser, meg og deg lever motstrøms. Verden rundt oss behandler kroppene sine som sånn wet machines, som denne katolske tenkeren Melinda Selmis skriver. Et verktøy du kan bruke kun til egen tilfredsstillelse. Men vi lever motstrøms. Vi og vår kropp er et tempel for den hellige ånd. Det er et kontaktpunkt for selve relasjonen med Gud selv. Og derfor snakker Bibelen om disippelskap og etterfølgelse. Og i Matteus 3 så står Jesus frem og sier, omvend dere. Tro på Gud og tro på meg og gå i en bedre retning. Når jeg vokste opp så var jo omvendelse på en måte et spøkelse der Gud så med langkikkert i himmelen og ris bak speilet og var ute til å ta meg. Så det derfor skjønte ikke jeg her. Men omvendelse er jo et positivt ladet begrep. Vi velger altså å omvende oss og gå en annen vei enn det verden rundt oss gjør. Det er poenget med dette. Vi sier nei til egoisme. Vi sier nei til jeg vil ha tilfredsstillelse nå fordi jeg fortjener det. Nei, tvertom. Vi legger ned vårt eget liv for det Gud vil, det gode, det han har behag i, det fullkomne. Og så følger jo jeg litt med på det som skjer på TikTok og trender og så videre. Nå har jo celibatet kommet på full fart inn igjen. Og jeg skjønner det litt. Det er derfor jeg sier at noen ganger tenker kirken, det er grusomt der ute, det er helt forferdelig, hva kommer til å skje med den unge generasjonen? Ja, det er utrolig mye først som skjer. Men sannheten er det at det er også en generasjon som begynner å lengte tilbake igjen etter tradisjonelle, gudgitte verdier, sånn at de kan ha et fundament å sette føttene på som er trygt. Jeg leste om en skole nå som Indremisjonen driver, der det er en vekkelse av unge mennesker som bare begynner å søke Gud igjen og forplikte seg i forhold til hverandre på å stå på evangeliet som en grunnmur i livet. Dette ser vi en bevegelse av nå, og jeg tror at vi vil se det enda mer, at unge mennesker vil vende tilbake igjen til Gud med livene sine. Så handler dette om mye mer enn vår seksualitet, jeg klar over det. Men The Economist kaller Nancy Percy en av USAs viktigste stemmer. I boka si Love Thy Body så skriver hun: det kristne velger når det kommer til seksualitet, er deres sterkeste vitnesbyrd til verden rundt seg. Med andre ord så vitner meg og deg gjennom måten vi lever på. Og jeg tror, som jeg sier, at vi vil se det spesielt i den neste generasjonen som kommer nå. Og derfor har jeg lyst til å oppmuntre dere også til bare stå fast på skolen der dere er. Jeg vet dere er et prest der ute. Men jeg tror det kommer til å bli en sånn trend der vi bare våger igjen og sier nei til noe og ja til det som Jesus inviterer oss inn i. Denne motstrømsbevegelsen er noe som den hellige ånd heier på, og som han er på gang med. Når Jesus introduserte livslange ekteskap mellom mann og kvinne, så var det faktisk svært radikalt i den tiden. Synet på kvinne var faktisk bruk og kast, og Jesu undervisning løfte opp kvinne til et likeverdig nivå med menn. En partner som var tenkt å vare livet ut. Det var faktisk radikalt på den tiden. Men ideen ble etter hvert en tradisjon. Og hvorfor ble han det? Jo, fordi så mange erkjente at det førte til at familie og barn begynte å blomstre inn forbi trygge rammer. Og det er derfor jeg sier til deg at Gud er ikke imot bransjen. Han er for bransjen. Han er for selve livet. Hvis du går til latin og googler ordet tradere, så betyr tradisjon å tradere og overføre til neste generasjon. Har du hvor mye disippelskap der er i det? Jeg prøver å si til deg, hvis jeg forstod at du var denne bestefaren som tok kids med deg på søndagsskolen, så er det en overføring av verdier. Noen står opp og tar den jobben det innebærer å føre neste generasjon inn i en tro. Har dere? Wow, ære være deg og andre bestefedre som bare har skjønt det. Jeg tror at vi menn også må bare våkne for en sånn bevegelse. Du vet, du er den viktigste guttene og jentene dine har. Det er pappaen sin. Våg å bruke energi, som jeg sa i går kveld, og ti inn på det viktigste du har fått i livet. Da begynner du å tradere og overføre informasjon som de kan bygge livet på og sette føttene på, som vil være viktig. Ja, men du kjenner ikke min situasjon. Du vet ikke hvordan min sønn har det. Han har mistet troen når han er der ute. Uansett så knepper vi våre hender, som vi gjorde i dag, og så ber vi for dem. Og så kan vi si det til dem, at vet du hva, dette står jeg for. Jeg tror på dette. Jeg ber for deg. Jeg fordømmer deg ikke. Og du kan være sikker på en dag så kommer Gud til å hente deg hjem igjen til farshuset. En eller annen sånn bevegelse, fordi at vi våger å stå fast. Det betyr at tradisjoner faktisk kan være gode og verdifulle. Så innføres det en ny ideologi i dag, som da kan du sjekke ut på mine Facebook-sider hvis du er interessert i å få litt mer stoff på det, for der jeg skrev en del om det. Men den er rosa, den er trans, den er kver, og den preger våre lærebøker og er basert på følelser, og ikke biologi. Det er jo litt nøde da, at vi går på den bøffen. Jeg må jo bare si det. Men det er der vi skal være motstrøms til å våge å stå fast på at det er biologi som faktisk ligger i bånd. Professoren Øystein Sørensen på Universitetet i Bergen har forsket på totalitær ideologi og religion. Jeg har lest litt om han. Og han sier at denne ideologien som vi nå gir rom for, og som har fått en sterk og tydelig tro i folket, ville aldri skjedd i et land der kristen tro sto sterkt. Det får kun grobunn der ikke kristne våger å stå opp og si dette er det vi tror på. Gud har skapt oss til mann og kvinne. Og han har gjort ordninger som er gode for en familie. Men der kristne sover, der får en sånn en ideologi rom. Det ville aldri skjedd i Polen eller i et katolsk land som er gjennomsyret av en trosbevissthet på Gud. Det bør være et tankekors for oss kristne. Jeg sier ikke det for at du skal skjemes. Jeg sier det for at du skal få tro til å leve motstrøms med livet ditt. Lide ammen der hadde faktisk gjort seg, men Men vet du hva, jeg heier på deg. Jeg har bare lyst til å si det. I vår egen postkristne vestlige verden, så har verden, og han er i ferd med å bli dekonstruert. Og så er det sånn at disse Jesus-ideene som vi bærer på Betania og Haua og andre kristne plasser, de har jo blitt radikale. Vi har jo blitt litt sånn radikale plutselig. Oppsummert så må vi gjenvinne gleden og leve med overbevisning i en kultur av kompromis. Og da er oppmuntringen også til deg at vi ikke skal være redde for å bli sett på som litt rare, eller våge å stå opp for Bibelens budskap, sånn som de første kristne gjorde. For kraften der snudde faktisk Romerriket opp ned. Og det er derfor jeg tror det beste er yet to come. Jeg tror at vi skal se en ny Jesusbevegelse. Men det innebærer at meg og deg i sammen må våge å reise oss for det vi står på, i tro og tydelighet. Ikke militant frykt, skjønner du, som liksom peker på alt som er galt i verden. Nei, vi tror på dette. Vi gjør det med glede. Vi setter føttene på noe som vi tror bærer oss igjennom ting. Kom du også og kjenn at du kan stå på noe som bærer gjennom døden og livet. Du vil trenge det. Skjønner du? Vi har med oss en kraft fordi vi tror på evangeliet. Og så den siste, en familie som lever med tydelige verdier i en tid av kaos. Hør nå. Kirkehistorie bekrefter følgende. I tid av kaos beveger deler av kirken seg, sier deler, mot orden og tydelige verdier. Vi har hatt agenda 1 på Sandnes nå, det er et misjonalt læringsfellesskap som består av 10 kirker, som er sammen på kryss og tvers. Der sitter vi med prester og pastorer og ledere fra 10 forskjellige forsamlinger. Bare kommer sammen, ber til Gud, tror at Gud skal gjøre noe i Sandnes-området, og så er det nydelig. Så er vi vår i Bogafjell kirke, som er en fantastisk kirke med en nydelig prest som bare vil se vekkelse på Bogafjell. Men sannheten er jo at de er motstrøms i DNK, altså står for den norske kirke, som i utgangspunktet kjenne at alt det som har av karismatikk og nytt liv vil vi egentlig ikke ha. Det er situasjonen i den norske kirken. Jeg sier ikke det for å forkleine en eneste biskop, men jeg sier når biskop ikke våger å stå opp for det som er sant og rett lenger, så villeder de folket. Du kan si hva du vil om det, men det er det som er sant. Da reiser Gud opp kirke og menighetsledere som står på evangeliet og våger å være tydelige stemmer. Så vi må ikke gå på den bøffen til djevelen og si det er ute med noe, se hvordan det går med de dårlige biskopene. Be for de dårlige biskopene da, hvis det er det du synes de er. Sant? Be for de. Men ikke gå inn i den løgnen til djevelen og si nå er det så ringt og dårlig at det liksom kommer til å gå ned. Nei, vet du hva? Da reiser Gud opp nye verktøy. Han har alltid gjort det. Det er en vekkelsesbevegelse og nytt liv renner. Når vi fikk lov å stå sammen med disse prestene og lederne på Sandnes, så er det bare nydelig å se hva Gud gjør. Og vet du hva? Det er større enn pinsevenner. Bare så jeg har sagt det, sant? Jeg er stolt av å være en pinsevenn, men vet du hva? Det Gud gjør nå, det gjør han i hele Kristi kropp. Forstår meg? Det er en bevegelse der Guds ånd bare kommer inn i mange sammenhenger. Og vi skal bare være bevisste at vi heier på enheten, på Haua, og dermed, for det tror jeg er Guds hjerte. Det startet en etterfølgelse av Jesus, og den startet i klosterbevegelsen. Når det var kaos og dårlige tider etter Romerriket gikk i oppløsning. Og så etter hvert så spredde dette seg til Nord-Europa, og rundt disse så vokste det fram byer, og klostrene ble fundament i en urolig verden. Det er smart å lese litt kirkehistorie av og til, selv for pinsevenner. Det er mange som trekker parallell mellom det som skjedde med Romerriket og det vi ser i dag. Men i en urolig tid ser vi saltet. Vi skal være byen som ligger på et fjell, og vi vil bygge sånne menighetsfellesskap, der vi også opererer som en landsby. Og noe av det ser vi på Gandal, der vi får lov å stå i sammen 5 menigheter i et tett samarbeid, og når det gjelder ungdomsarbeidet vårt. Det er positivt, og det utgjør en forskjell. Så er det sånn at vi ikke alltid vet hva som kommer, men vi kan lære av de første kristne, og det er det jeg skal lande med, for de hadde et begrep som de kalte for stabilitas. Du har hørt om de som er stabile, sant? De bare står der, og de fortsetter. De flagrer ikke hit og dit. Det er en stabilitet, jeg skal si litt om det. For det er en struktur i en tid av uro, og folk nå vil søke etter noe som er trygt å sette føttene på. Du så det i den første menighet, apostelgjerningene 2:42. De holdt seg trofast til apostelens lære, fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Og så spør du gjerne, jo, men Jon Arve, hvordan kan vi leve sånn? Jo, vi skal leve som en familie. Med en familie, satt i sammen, knyttet gjennom blodsbånd og det Jesus har gjort for oss. Vi er hellige. Lev ut den helligheten i en tid av avgudsdyrkelse. Lev med tydelige verdier, de tre tingene der. Hvordan kan vi gjøre det da? Da kommer det som vi skal avslutte med, gjennom åndelige vaner. Gjennom å utvikle åndelige vaner. Regler for hvordan vi lever livet. For det latinske ordet regula er grunnlaget for ord som regulering. Et system av ramme og praksis, eller en rytme som vi lever etter. Og når Jesus sa bli i vintreet, så er det en sånn en praksis. Vi tar bestemmelser hver dag. Vi lager åndelige vaner. Forstår meg? Ja, men jo, jeg vil bare ha den hellige ånd. Sant? Vi trenger den hellige ånd, forstår meg. Vi trenger åndens liv. Men du trenger også etablere noen åndelige vaner. Jeg kan ikke be for deg. Be selv din ladhans. Skal ikke jeg være stygg med deg. Men sant, det er noen som kommer i krisen, så skal pastoren ringe klokka 3 på natta. Jeg sier ikke at ikke du kan ringe til meg, men antageligvis sover jeg da. Jeg sier bare til deg at du etablerer vaner og bygger Guds strukturer og sunnhet inn i livet ditt. Du er en prest og kan selv gå like inn for Guds trone. Lag strukturer på bønneliv, på bibelliv. Det bygger styrke inn i deg. Hvordan blir du sterke? Du trener, sant? Trene litt. Det er bra. Pass på kroppen. Snakk med Gunnbjørg etterpå. Spis salat og alt det der. Sant? Det er veldig bra. Det er helt nydelig. Men du kan trene åndelikt, skjønner du? Jeg sier at hvis du skal få en stabilitet og bli et forbilde, og sitte en gjeng her, så blir forbilde for neste generasjon. De vil se på deg. De vil strekke seg etter det du har, fordi du har bygd en stabilitet. Fedre og mødre som lever lenge sammen. Meg og Gunnbjørg har levd mange år sammen. Vi fortsetter å leve sammen. Vi har tatt en bestemmelse. Det var en pakt en gang som gjorde at vi sa ja til hverandre. Det er et mye sterkere eksempel inn i en tid av oppløsning enn det vi er klare ved. Vi er der. Vi har et åpent kjøkkenbord. Vi sitter der. Vi ber for neste generasjon. Jeg har horder av unge mennesker på mitt kontor nå. Jeg har aldri hatt så mange tenåringer. For en lengsel etter Gud. Og vet du hva, hvem kommer de til? Fedre. Malakias. Siste vers i det gamle testamentet. Og Gud skal vende fedrenes hjerte til barna. Og barnas hjerte til fedrene. Det skjer her. Det er noen kids som du må begynne å se. Hvis ikke du har dine egne barn eller barnebarn, så lær navnet på 3 stykker i 4. klasse. Og du møter dem i døra og sier, hei Mathias, det var kjekt å se deg. Det koster deg lite, som ble sagt her tidligere i gudstjenest. Men det betyr gull for den ene som har fått en kobling til deg som en voksen som ser han. Fordi du har bygd en stabilitet, så kan du overleve her. Være til neste generasjon. Et eller annet her som jeg tror Gud bare skal heie på i det som allerede er en bevegelse og skjer i denne kirken. Bygg åndelige vaner. Det er de hellige vanene som du etablerer. Nå må jeg lande. Som vil ta deg gjennom livet. Etabler åndelige praksis. Jeg er jo ikke her hver søndag. Jeg har litt ekstra tid. Gjør meg selv litt ekstra tid nå, Gud. Takk skal du ha. Sant? Du gjør det i hverdagen din. Lewis Perry, The Case Against the Sexual Revolution. Hun er feminist. Jeg har lest boka hennes, det er ganske interessant. Hun går hardt ut mot måten vi nå lever ut vår seksualitet og peker på de kristne og sier, de er motstrøms. Våg å se til de, for de kommer til å demme opp for mye av den galskapen som nå skjer i verden. Hun er feminist. Vi gjør dette som hans kropp. Vi vil ta oss gjennom alt som må komme, fordi i en tid av ustabilitet og uro, så har jeg bestemt meg for å tro på Jesus, og jeg er stolt av det. Jeg går motstrøms. Jeg peker på, jeg sier nei til det. Jeg sier ja til det. Jeg sier nei til all utglidning og umoral. Jeg ber Gud om nåde for mitt eget liv til å være stabil, en partner som står fast. Jeg vil stå støkk med denne familien, selv om det ikke alltid så ting fungerer, og jeg av og til kjenner at jeg har mest lyst til å bryte ut, så gjør jeg ikke det, fordi jeg forplikter meg på en pakt en dag, og jeg står fast på det jeg har sagt til Gud. Sånne familier kommer til å bli kjernen i det Gud gjør. Og det blir en bevegelse av mennesker som blir dratt til den stabiliteten i en tid av uro. Bare vent og se. Jeg har mer håp i dag enn på lenge. Nå avslutter jeg for siste gang. Jeg har sagt det to ganger før. Jeg er klar over det, Bjørn Erik. Jeg ser det nå. Denne postkristne kulturen med nå lever i vil feile. Det tror jeg på. Angsten og uroen kommer til å stige. Forvirring på identitet og kjønn vil øke. Polarisering og meningshysteri likeså. Det vil bli en større avstand mellom fattige og rike. Verden rundt oss lover, men klarer ikke å levere. Det går mot politiske kriser. Kina vil øke sin makt og innflytelse. I Europa ser vi tendensen til større og større uenighet. Immigrasjon og uro og raseopptøyet vil øke. Globalisering vil tilta. Det vil dra mennesket inn i fangenskap, men mer enn å sørge for frihet og fred. Dette er min personlige mening i tillegg til det som nå skjer i Midtøsten, og det har ikke jeg tid til å snakke mye om nå. Men hvorfor sier jeg det? Fordi at hva om dette ikke er en trussel? Men at det er vår beste tid som kirke. Og da er min oppmuntring og formaning til deg, lev familie. Gjør det. Våg å forplikte deg på noe. Stå fast i det. Ikke la deg blinde av alle de feide dekker og de nye bilene du gjerne skulle hatt. Så sier ikke jeg at Gud ikke unner deg det. Jeg sier at du må stå opp og bestemme deg for hva er det jeg vil sette føttene på i en tid der så mye løses opp. Hvis du våger dette og lever motstrøms som person i en tid der så mye er flyktig, så vil du se at mange mennesker vil komme til å bli dratt på deg, mot deg og det som vi representerer. Og denne kirken her kommer til å fylles med nye mennesker. Fordi at vi våger å leve for noe større enn oss selv. Det var noen som hadde gitt et godt råd i går, om at, ja, men jeg må jo stå opp for meg selv. Og så var det en far som hadde sagt i den situasjonen, ja, men du skal aldri glemme at du gjerne også må stå opp for noen andre. Og hva betyr det? Det betyr at i en tid der så utrolig mye snurrer rundt oss, der så mye er i oppløsning, der kaller Gud oss tilbake igjen til et intimt fellesskap med han. Der vi kan få lov å leve med større verdier, og det kommer til å bli en desperat lengsel etter akkurat dette, og du kan få lov å være en del av det når du tar den beslutningen og setter føttene dine på det fjellet og bare står stødigt motstrøms i en tid der ting bare flyter med. Og alle folket sa, da skal vi be. Vi gir rom for det, og Bjørn og jeg skal få lov å overta her, men skulle vi fått en sang til? Klarer dere det? Det er jo bare så nydelig dette koret, at dere bare betjener oss inn i en sang. Men jeg har lyst til at hvis danseren bare sitter litt på piano før dere begynner å synge, at du kan få lov å bare reise deg, du som kjenner at jeg har lyst til å bare ta en beslutning, Jesus, og si til deg, Herre, jeg vil sette føttene mine på fjell igjen. Jeg vil ta denne beslutningen at jeg vil være en av de som lever motstrøms i en tid der så utrolig mange ting flyter med. Og kanskje du har et behov også for å bare si tilgi meg, far, fordi at jeg har havnet i en lunkenhet med livet mitt, og der jeg bare lar ting suse i familien min, eller i mitt eget liv, eller kanskje du har så det fast i ting som går på pornoavhengighet eller andre ting du bare har gitt rom, og så blir det på et vis som en sånn makt som bare får større og større innflytelse i livet ditt. Vet du hva? Pappaen din fordømmer deg aldri. Han gjør ikke det fordi Bibelen sier om Gud at han er en god Gud. Men han vil vekke oss, og i en omvendelse ligger der en beslutning om å snu seg mot det og gå i en annen retning. Og da vil Guds helbredende kraft bare komme inn og hjelpe deg med det. Og så har jeg lyst til at kanskje noen av dere unge også gjerne må finne en kompis eller to, bare begynne å forplikte dere på å si at vet du hva, hvordan går det med deg på akkurat det området? Jeg vil stå fast der. Du trenger gjerne noen som du bare kan forplikte deg imot. Finn noen som du bare har en tiltro til, og bare det livet. Våg å være ærlige på de tøffe tingene, og bare bestem dere for at dette er det jeg har lyst til å stå på. Kan du være med å be for meg? Kan du være med å gå i sammen med meg? Kan du være med å hjelpe meg med det? Og så skjer det noe i et helt menighetsmiljø der vi begynner å hjelpe hverandre til bare å stå stødigt i en tid der så mye løses opp. Hvis du reiser deg og står litt sammen med meg, er det ok at du bare reiser deg litt? Og så har jeg bare lyst til å si igjen, hvis du da kjenner mens denne sangen går at jeg vil bare ta en sånn ny Jesusbeslutning, eller du har et behov for å legge noe med korset og bare si, den der steinen der må jeg legge av meg, eller Gud har berørt deg ved den hellige ånd på et annet område der du bare kjenner gjennom denne talen, det der skal jeg ta et oppgjør med, jeg vil stå fast, jeg vil ta en beslutning der, så kan du gjøre det denne dagen. Og det er forbedere som er med her og kan være med å be for deg, så ta den beslutningen. Du kan definitivt ta den der du står i benkeradene, men noen ganger er det godt å bare ta deg det skrittet frem og si, kan du be for meg? Og så er det konfidensielt, det blir behandlet på en god måte, men ta det skrittet i dag hvis du kjenner, wow, jeg vil leve motstrøms akkurat i vår tid.